Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Jeg kan ikke si det bedre enn det du nå har hørt. La det være helt klart. Så jeg føler meg som en sånn liten disippel til Hilbert. Så nå har mesteren talt, og nå er det disippelen. Men vi har ulike erfaringer og ulike måter å se ting på. Så når Hilbert har talt om at det skal være et bønnens hus, så var det en opplevelse jeg hadde, og som jeg også så vidt har nevnt i en bok som jeg skrev i fjor. Bare si det. Jeg skrev en bok som heter Guide til Gud, som forteller litt om den reisa. Og etter min opplevelse og min fornyelse som Hilbert dro meg med i, tror jeg kan si, for det var riktig som han sa, at vi hadde ett år minst i menigheten hvor vi la ned bønnemøtene. Jeg tror det var i 1989-1990. Og så kommer Hilbert og sier vi må ta det opp igjen. Og samtidig så var det noen mennesker i menigheten hos oss som begynte å be for mitt liv, uten at jeg visste det. Tragisk nok så var det en kreftsyk dame som ikke fikk sove på natta, for hun hadde så sterke cellegiftkurer. Så i 7-8-9 måneder så bestemte denne dama seg for at jeg skal be for noen personer. Og jeg tror jeg var en av tre som hun ba for. Og det resulterte i en utrolig sterk fornyelse i mitt liv, plutselig i mai 1992, har ikke tid til å gå inn på det. Og som gjorde at når Herren møtte meg, husker jeg den morgenen, og jeg bare kjente hvordan den hellige ånd kom inn i rommet klokka 5 der jeg lå og sov. Og det var så sterkt nærvær at jeg aldri hadde kjent det noen gang, hverken før eller siden. Jeg hadde vært i så utrolig mange ettermøter gjennom livet, jeg var da 37 år. Plutselig så møter Herren så sterkt hjemme i mitt eget soverom. Og det er kanskje noe av det som har satt så utrolig preg på mitt liv etterpå. Men jeg spurte Gud, hvordan skal jeg forklare det? For jeg tenkte, det er en ting du opplever ting selv, men hvordan skal du forklare det? Og det var da Herren møtte meg i natt med dette ordet bønnens hus. Hvis du bare kjører rast videre. Så, bare kjør på, så sa Hilbert at noe av det sterkeste opplevelsen som vi ser når Jesus virkelig blir sint, og det er få ganger han blir sint, men en av disse gangene er jo, hvis du tar neste vers da, bare, mitt hus kalles et bønnens hus, men dere gjør det til hva? Og vi har snakket mye om hva gjør vi det til, og mange menigheter gjør det til et aktivitetshus, men de gjør det ikke til et bønnens hus. Jeg tror få gjør det til en røverhule. Men vi finner mange andre navn som ikke er bønnens hus. Og da fikk jeg denne, tar jeg takk til. For min drøm har vært, hvorfor kaltes det bedehus? Fra 1880 eller et eller annet sånt. Jeg vet ikke når tid de første bedehusene ble bygd. Men overalt i landet vårt så er det en bedehus. Og har du tenkt over hvorfor kalles de bedehus? Det er vel ikke fordi at vi skulle ha basar. Det er fordi at vi skulle ha bønn. Og så ser vi over årtier så er det dreid til å bli masse andre ting enn det navnet som står på døra. Og det er det jeg kjenner når jeg leser om Hans Nilsen Hauge og disse som bygde dette, så var det først og fremst et gudsnærvær over disse i disse husene. Kjør på litt til. Men det jeg våkna på i natt, det var at Herren viste meg et slags, det var ikke dette, men det var det nærmeste jeg fant, et bilde av en arkitekt med mange rom i dette huset. Og det er det som kanskje gjør bønnemøter så kjedelige, for det er at de bare oppholder seg i ett rom. Og jeg skal prøve å vise dette. Fordi at plutselig så viste ånden med denne natta at på samme måte som du bruker ditt hus veldig forskjellig etter hva du skal gjøre, så brukte også ånden til meg til å lede på disse forskjellige irrgangene i bønnelivet. Og som kanskje vil hjelpe deg, og kanskje hjelpe deg når du nå skal inn i en bønneuke. Fordi at Det vi åpnet med i dag, det var fantastisk med lovsangen, takk og lov. Og så kjenner du bare det at når du går inn i Guds hus gjennom lovsang og tilbedelse og takknemlighet, så sa en lovsangsleder fra USA som vi hadde på besøk, så sa han det at lovsangen blir en highway direkte inn til Guds trone. Og mange sliter for å komme inn i det nærværet som du har hørt Hilbert snakke om nå. Men jeg vet ikke om du oppdaget det nå, når vi sang, at plutselig er det akkurat som blir ryddet en vei for deg, så det at du kan plasseres inn foran Guds trone, for vi hadde et nerve her under sangen. Og så kjente jeg at jeg kunne egentlig bare sitte her i sangen. Trengte ikke å høre noen ting, jeg kunne bare sitte og bare nytt sangen og lovsangen. Fordi at det her med å merke meg at det er en intimitet i dette. Når vi synger opp til Gud, så er hans gjensvar at han senker sin herlighet ned til oss. Når jeg sier noe bra til kona mi, hva skjer da? Så begynner hun å si noe bra til meg, og så ender vi i en omfavnelse. Og lovsangen til Gud kan bli en omfavnelse, og omfavnelsen fra Herrens side er hans nærvær. Derfor skjer det fantastiske ting i bare det å komme inn i lovsangen, inn i bønnens hus, som jeg har kalt det. Bare kjør videre, vi må bare gå videre. Men det står, gå inn gjennom hans porter med takkesang, inn i hans forgård med lovsang, takk ham og pris hans navn. Og det er herlig hvis vi kan begynne våre møter med virkelig å kjenne dette nærværet. Men fremfor alt, hvis du tar et hakk til, ja, bare ta det rett ned med i gang. For jeg har bare lyst til å si at mange venter med takknemligheten til de har fått bønnesvaret. Plutselig på et bønnemøte så taler han til meg og sier, vær takknemlig også i ventetida. For hvis du er sikker på at han svarer, og det han har sagt han lovt, så kan du ha glede også i ventetida. Hvis jeg sier til Bernt at jeg spenderer en tur til syden på dere nå, til sommeren, ja, så har han ikke fått pengene, men hvis han tror på meg, så kan han glede seg i de månedene frem til det blir en realitet. Jeg har kjent at man går så nedbøyd etter et bønnemøte, men det går an å være takknemlig etter et bønnemøte, for å være takknemlig i ventetida. Bare gå videre. Bønn er samfunn med himmelen, og bare kjør på. Vi bare tar et hakk til, for vi skal bare ta litt en åpenbaring, som Hilbert sier, som kommer altså i de dypeste, skal vi si for noe, i de dypeste stillheten. Hva en dag Herren talte til meg om dette kjente verset i Matteus 7:7-8, og jeg hadde jo lest det så mange ganger at det er nesten sånn at du hopper over de tingene du har lest mye. Og jeg var nesten i ferd med å bare hoppe over dette, for jeg visste hva som sto. Og så talte Herren til meg og sa, jeg merkte at det står i presens, den som ber, han får. For jeg lurte på, etter min fornyelse, så kjente jeg at det kom så utrolig mange bønnesvar. Jeg hadde bedt før også, men det hadde vært mer på det nivået at jeg hadde liksom bedt 10 minutter, og så gikk dagen, og så neste morgen så bare 10 minutter til. Plutselig så åpenbarte Herren for meg og sa at det kan like gjerne stå, den som lever i bønn, han får. For plutselig så begynte jeg å merke at etter at min fornyelse, så begynte jeg å be i bilen, nesten uten at jeg visste det. Jeg begynte å be når jeg satt og spiste faktisk. Til og med nesten og hørte på nyhetene, så var det noe som foregikk. Jeg hadde aldri forstått Paulus når han sier be uavlatelig. Men jeg kjente bare at det var nesten som en sånn motor inni meg som bare gikk og gikk. Og så kjente jeg at det var faktisk mulig å be uavlatelig. Altså den som lever i dette, han får. Den som fortsetter å banke på disse dørene, for han kommer det til å bli åpnet opp. Mange ber en gang om å få en nådegave, og så gir de seg. Når Herren talte til meg, så skjønte jeg at hvis jeg banker på døra av nådegaver, så kommer den døra til å bli oppe. Og jeg stod og banket i 2 år, hver dag, i trygg forvissning og åpenbaring av dette ordet. Den som banker på, skal bli åpnet opp for. Og jeg ba om nådegave hver eneste dag. Etter 2 år, så kjente jeg plutselig at den profetiske gaven kom. Og ordet fungerte. Men mange opplever bønnemøter som kun det stedet hvor du bare ber, og som Hilbert sier, du ber om å få et bønnesvar. Men du opplever aldri relasjon med Gud, og derfor blir bønnemøtene ofte litt kjedelige. Fordi at du bare hele tiden ber om alle mulige ting, Og det skal bes om mange ting. Men vår opplevelse av bønnemøter så mye, mye mer enn bare den forbønnsdelen. Bare kjør videre. Og vi har opplevd så utrolig mange ganger at det fører oss inn i en helt overnaturlig verden som blir fantastisk og blir profetisk. Veldig ofte under lovsangen faktisk på bønnemøtet så har det kommet åpenbaringer og på åpenbaringer på åpenbaringer. Og du kjenner at det åpner en vei inn til Guds trone. Jeg kunne ha fortalt utrolig mange historier om det, men jeg tror ikke vi har tid til det. Bare kjør videre. Dette bygget vårt har jo vært et sånt bønneprosjekt som vi har holdt på med i 25 år. Og ta et takk til. Dette er veien til bønnesvaret. Vi trodde at det skulle være en rett linje fra vi fikk liksom tiltal om å kjøpe bygg. Sannheten er at det å leve med Gud og leve i tro, det er ikke en rett strek. Det er en utrolig berg-og-dalbane av motganger, av motstand, av skuffelser, men av seier, av profetier, av mange bønnesvar. Og jeg kunne gått gjennom verbidige ting her, har ikke tid til det. Men det har lært oss denne her underlige veien fram til når Gud har taler til noe, så bare vet at det kommer til å skje. I 92 fikk vi tiltalen om at vi skulle bygge et Jesus-senter. Det har tatt oss 25 år, og denne veien har vært utrolig lang. Og det har vært mye skuffelser, men Herren har ført oss til målet. Ta takk til. Og det var sterkt for meg i fjor, nok så nøyaktig for ett år siden, at vi hadde bedt arkitekten tegne hvordan det kunne se ut med full sal. Og for nok så nøyaktig ett år, når vi hadde fellesmøter i Kristiansand i fjor, så skulle jeg inn på et ungdomsarrangement, en lovsangsfest. Og plutselig så fikk jeg ikke plass. Vi hadde 1350 sitteplasser, men jeg måtte stå selv. Og så jeg utover i forsamling som var nesten som det bildet der, og som en ufrelst arkitekt. Vi hadde bedt de forsøke å tegne det. Og det var en utrolig sterk opplevelse når jeg stod der, og så tenkte jeg, det vi så for 25 år siden, plutselig så var vi med på det. Og det er nesten sånn du må klype deg i armen for å skjønne, liksom, har det virkelig skjedd? Et takk til. Ja. Vi har ikke tid til å gå inn på det, men det har skjedd mye i mediaverden også. Bare kjør videre. Gleden i ganga i bønnens hus er glede. Er du glad når du kommer fra et bønnemøte? Er du glad når du går til et bønnemøte? Er du glad i selve bønnemøtet? Eller tenker du, åh, endelig ferdig. Skal jeg orke å gå i dag? Ikke sant? Jeg opplevde på et bønnemøte for en tid tilbake at Herren hadde, jeg satt og spilte piano på den tiden der, på slutten av 90-tallet, og jeg hadde lagt inn meg en sånn skikkelig sånn gledesang. Men så passet det ikke inn liksom på det møtet. Så ventet jeg til neste onsdag. Det passet ikke inn der heller. Så kom jeg på den tredje onsdagen. Da hadde jeg bare bestemt meg, nå skal jeg ta det. Og du vet, vi var født nesten inn i en sånn slags tilbedelse i lovsangen, og så skulle plutselig ha en litt sånn samba-greie, ikke sant? Så jeg tenkte, hvordan går dette her? Herren hadde vært i forkant. Den dagen så hadde en av våre eldste damer i menigheten vært hjemme alene på kjøkkenet. Hadde siden hørt på en afrikansk greie på musikk, og av alt i verden så hadde den damen som jeg minst av alt kunne tenke meg kunne danse, så hadde hun begynt å danse hjemme på kjøkkenet under en afrikansk et eller annet greie på radioen. Så når hun kom på møte, så hadde hun den i ryggmagen for første gang i sitt liv. Og når jeg begynte å spille da, det som skjedde og som bare sjokket meg, det var at denne damen som var den siste i verden jeg kunne tenke meg, hun spratt ut i midtganga, begynte å danse, og Britt til Hilbert hang seg på. Plutselig så var halve forsamlingen i et dansemodus. Men det utløste sånn en glede, kjente at den natta fikk jeg nesten ikke sove, fordi at jeg kjente, er det den dybde av glede som jeg har gått glipp av i alle disse årene her? Som har bare hatt bønnemøter, liksom, som har vært sukker ved, og akkurat, ja, ikke sant? Plutselig så fikk jeg bare en ny dimensjon at bønnemøtet var en vanvittig i form for begeistring, tilbedelse til Gud, som var helt enorm. Kjør videre. Ja, bare kjør på. Og bønn uten glede, jeg har bare lyst til å bare si det, det unormalt. Skal ikke komme inn på det. Kjør på. Ja, bare kjør videre. Det som jeg kjente litt for denne dagen her, og som mange hopper over i bønnens hus, å gå innom badet og renselse. Jeg kjenner, om kan si nesten hver eneste dag, at den hellige ånd justerer oss, justerer mitt liv. Og hvis ikke du tillater den justeringen, du kan ikke være lenge sammen med Herren før du begynner å kjenne denne justeringen. Men du kan hoppe over det, og du blir stående på stedet hvil i ditt liv. Og hvis du hopper et tak videre, dette min første bil, som jeg kjøpte da jeg var 17 år og nesten 18. Den skulle på verksted, og jeg kjørte den på verksted, kjørte ut av porten, betalte. Så kjente jeg at jeg ble minnet om noe som min far hadde sagt. Hvis du på det verkstedet, hadde min far sagt til meg, så må du be om kvittering. Og jeg kjørte hjemme og bare skjønte at nå hadde noen gjort en svart jobb. Og jeg kjente at jeg kan ikke leve med dette her. Bilen hadde på den tiden vært full av traktat, og Bibelen lå på dashbordet. Han var ufrelsen av verste eieren, så han må bare skjønt at jeg var en kristen. Så etter noen få dager hvor jeg kjente at det her lå gnagende, så tenkte jeg at jeg får bare kjøre tilbake og be om en kvittering. Jeg kjørte tilbake, ba om kvittering. Det ble litt dyrere, sa han. Ja, det greit. Og jeg betalte mellomlegget. Og jeg kjente at når jeg da kjørte ut av porten, så var det en renselse som var foregått i mitt liv. Og denne mannen, underlig, hver gang jeg traff han etterpå, så jeg nesten tårer i øynene på han. Jeg bare så han var berørt. Jeg mistet kontakt, så jeg vet ikke helt hvordan jeg gått med han. Men det var Herrens måte også til å berøre en som ikke kjente Jesus. Kjør på. Jeg vet ikke om det bildet din bod, for jeg har funnet det på internett. Så jeg håper ikke du føler det berørt nå. Men det også Herren viste meg, det at mange har så mye bagasje med seg i livet, at det ødelegger hele bønnelivet deres. Og det er faktisk så, det var at noen hadde prøvd å presse igjen døra i denne boden, men det var så fullt at de fikk ikke døra skikkelig igjen. Så mye av det rotet som skulle vært liksom borte, det datt ut i den gangen som skulle vært glede. Og mange mennesker har det sånn. Bagasjen fra fortiden, den kverner og kverner, og når du en gang kommer inn for Herren, så er det det som ødelegger gleden din, og som ødelegger livet med Gud. Jeg har ikke tid til å fortelle, men jeg tror det går an å ha en ryddig bod. Jeg tror det går an å ha skriftsteder som forteller at Jesus har lagt bort det gamle livet ditt, og kjenner at det er, ja, du kan ikke utslette fortiden, men du kan ha en ryddighet over den fortiden som en helt annen tale. Kjør videre. Baktalelse må det ryddes opp i. Det er en ting som ligger og lurer i boden. Det ligger i min bod, dessverre. Jeg måtte rydde opp. Bare kjør på. Stua i bønnens hus tror jeg er symbolet på kanskje noe av det Hilbert snakker om. Altså, du kan bare ligge og slappe av. Og være i nærheten av Herren i stillheten. Og faktisk, stua er jo det stedet hvor jeg oppholder meg mest. Dessverre ikke på kjøkkenet. Det er i stua. Burde kanskje vært med på kjøkkenet. Men jeg kjenner at også i bønnelivet mitt, så er det der jeg er mest i stillheten, og i hvilen, og i avslutningen. Vi hadde besøk av Dennis Greenwich her for kort tid siden, og han talte så fantastisk om at det Jesus egentlig etterlater oss, og som han etterlater disiplene, det han sier han at min fred gir jeg dere. Og det å ha Guds fred i hjemmet, i ekteskapet, i menigheten, det er en sånn fantastisk dimensjon også i bønnelivet. Det å kunne gå inn og bare kjenne at du hviler der, og du slapper av der. Jeg har ikke tid til å gå mer inn på det. Det som har betydd mest for oss kanskje, hvis du tar neste bilde, det er den profetiske terrassen i bønnemøter. Det at den hellige ånd bare begynner å minne deg om ting hele tiden. Jeg satt på et bønnemøte for en tid tilbake, og Jeg hadde opplevd at Herren hadde talt til meg om et bibelvers som heter «Min nåde er ny hver morgen». Og jeg opplevde at jeg fikk det akkurat når jeg stod på badet og skulle skru på vannet, på kranen, skulle vaske meg. Så sier Herren at på samme måte som du forventer at vannet kommer ut nå, på samme måte skal du forvente at min nåde er ny hver morgen. Og du vet, vi lurer jo aldri på om vannet kommer ut, ikke sant, når vi er på badet i Norge. Og det gikk jeg jo glede meg over hele den dagen i onsdag. Når jeg kom på bønnemøte under lovsangen, så sier han til meg at det var ikke bare til deg dette skjedde. Du skal si det høyt ut på møtet, og du skal si det nøyaktig sånn som jeg sa det, nemlig at på samme måte som du forventer at vannet kommer ut av kranen, på samme måte skal min nåde være ny hver morgen. Så satt jeg og diskuterte med Herren i 2 timer, for dette her var i starten, og sa til Herren, det høres jo så idiotisk ut å si det på den måten der. Kan jeg ikke bare si at din nåde er ny hver morgen? Det er jo det som er poenget her. Nei, sa Herren, du skal si det på akkurat samme måte. Og jeg satt og diskuterte faktisk, og helt på slutten av møtet, så måtte jeg bare reise meg opp og så si det akkurat sånn som jeg sa det nå. Det jeg ikke visste, det var at det satt en eldre dame på bakerste benk, ikke medlem hos oss. Hun hadde aldri klart å tro seg frelst. Hver gang hun hadde hørt en tale eller et vitnesbyrd eller sånt, så hadde hun tenkt at ja, men det gjelder alle andre. Det jeg ikke visste, det var at når denne dama kom inn denne dagen, så taler Herren til henne og setter seg ned. Og så sier Herren til henne at i dag skal det komme et budskap med ordet vann. Og når du hører det ordet vann, så skal du vite at det er bare til deg. Og hun satt stakkare i 2 timer og ventet bare på ordet vann. Og jeg fikk endelig liksom karre meg opp og få sagt det. Og så kom hun ned umiddelbart etter og forteller historien. Denne dagen, hva vet jeg, er frelst. Det ble forløst i et bønnemøte. Det ble forløst under lovsangen at Herren begynte å tale til meg. Og det er utallige sånne historier. Og som har hjulpet oss selvfølgelig i byggeperioden i menighetslivet. Og hvis den aldri på en måte kommer over i det nivået at bønnemøtene også blir profetiske, da vil den på en måte være på et, hva skal jeg si, det er nesten sånn et foreningsnivå. Men det er noe annet med Guds menighet. Det er en åpenbaring over Guds menighet. Kjør på. Snart slutt. Bare kjør på. Det var vel du som nevnte det her, at den hellige ånd har som oppgave å fortelle oss de ting som ligger i fremtiden. Og hvis vi aldri kommer inn og opplever det, så blir vi gående med det som er liksom rett foran oss. Da får vi aldri disse her guddommelige åpenbaringene som gjør at vi løfter oss. Og det er noe helt annet. Jeg merker at så mange ganger, det kan bare være faktisk i en bønn, så hører du plutselig at en setning nesten blir profetisk. Du hører et vitnesbyrd, og så plutselig så skjer det noe. Jeg merker av og til selv når jeg taler, så kan kanskje 99% av talen være tale, men bare en setning plutselig blir profetisk. Det kan faktisk være en sang. At du kjenner at, oi, her var det noe annet enn det normale. Og det er jo da du kjenner at du får et løft i møte. Ta neste. Skal slutte med det. Går det an? Du snakker om hvile, Hilbert. Jeg tror faktisk Hilde også på bønnemøtet i dag. Du snakker om hvile. Da er det et budskap til dere, om å ikke stresse. Går det virkelig an å oppleve at du kan holde fast i et Guds ord og hvile i bønn? Ja, det går an. Jeg ble syk når jeg var 23 år. Fikk hjernehinnebetennelse, kusma og masse andre ting. Så kom tilfeldigvis Arne Øystein Rambeck, som da var vår forstander, og møtte kona mi. Og så ga hun kona mi et ord. Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrir ham av dem alle. Så kom kona mi hjem, og jeg lå i 41 feber. Jeg var helt ute, og jeg lå i 41 feber i mange, mange, mange dager. Og legen tørte ikke å flytte meg i gang. Men når jeg hørte de ordene, mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrir meg av alle, så var det bare som en sånn utrolig, det var akkurat som det ble heist et anker som var festet i himmelen, og så var det et tau på. Og så var det bare sånn, jeg tok tak i ordet, Det var min første opplevelse av virkelig holde fast i et ord. Og i ett år så hadde jeg utallige ettersykdommer av dette, og det svingte noe helt vanvittig. Og jeg trodde jeg hadde kreft, og jeg trodde alle mulige ting. Men hver eneste dag, hver eneste morgen, så kjente jeg likevel, midt i all trengsel, så var det ikke noe trengsel. For Herren hadde jo lovt å utfri meg. Og etter ett år, så var jeg fullstendig frisk. Men det var en utrolig sterk opplevelse for meg å hvile, at midt i sykdommen, så lå jeg i en fantastisk hvile. Og ordet stemte så til de grader, for det kom mange, mange, mange ettersykdommer. Men Herren utfridde alle ettersykdommene. Og så kjente jeg, oi, for en sterk opplevelse. Bønnemøtet kan bli et sted hvor du får et ord som kan bære deg gjennom de vanskeligste situasjoner i livet. Så, siste greia her, skal vi få lovsangeren opp. Der kan bare komme opp. Ta et tak til, for da var det slutt der, ja. Ok. Men det som lå på hjertet mitt i dag, utover det Hilbert allerede har sagt, det er at sørg for at ikke det blir ensidighet i ditt bønneliv. Sørg for at du kan glede deg i lovsangen og tilbe han. Sørg for at du kan ha tid i forbønnen på kjøkkenet. Sørg for at ganga er et sånt område av glede i ditt bønneliv, hvor du kan glede deg både over bønnesvar, men også forventninger på bønnesvar. Sørg for at du tar en justering i livet når Herren kaller deg til en justering på det åndelige badet. Sørg for at det er ryddig i det bag i boden din, i den bagasjen du har med deg. Det går an å rydde opp der. Sørg for at bønnemøtene blir trivelige, like trivelige som du har det hjemme i stua. Sørg for at du banker på disse dørene og ber om profetiske tiltal og andre nådegaver. Og sørg for at Guds ord gir deg hvile i bønn, ikke stress i bønn. Det er en fantastisk dimensjon av hvile der. Og under lovsangene her, så har vi bare lyst til å innby deg, hvis det er at du kjenner på at du vil ha forbønn. Kanskje det Herren har pekt på noe i ditt liv som du bør ta en bestemmelse for. Jeg måtte ta en bestemmelse da jeg var 37 år. Jeg skal gå på minimum ett bønnemøte i uka. Det har jeg holdt, og det har ofte blitt 2 og 3. Men jeg bare vet at det har vært redninger. Uten det så hadde det kanskje vært helt andre plasser. Men jeg kjenner at hver gang jeg har tatt denne bestemmelsen, så kjenner jeg at det løfter, det bærer, det fungerer. Så vi har det bare åpent her, så synger dere, og så tar du avslutningen av Bernt.
Talen du nettopp hørte er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.